na niekoľko večerov som pripravil také pásmo alebo seriál o modlitbe. Modlitbe Božích bojovníkoch z Biblie. Na také pozbudenie, potešenie. A jedný z takých bojovníkov je král Dávid. Král Dávid bojoval s Goliášom, bol vtedy taký útlý mládenec, Goliáš sa s ním smial, ale porazil ho. Hoci celý národ izraelský veľmi zmalomyselnel a strpel urážky na Boží ľud, na samotného Boha. Dávid nie. Otvorme z druhej knihy Samuelovej. Druhá kniha Samuelova zo 7. kapitoly. Text od 19. verša po verš 29. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, od 19. verša. Čítam z evangelického prekladu. Vtedy vošiel král Dávid, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? Ešte aj to si pokladal za málo, Hospodine Pane, a hovoril si aj pre ďalekú budúcnosť o dome svojho služobníka. A to je zákon pre človeka, Hospodine Pane. Čo viac má ešte Dávid hovoriť s tebou? Veď ty poznáš svojho služobníka, Hospodine Pane. Pre svoje slovo, podľa svojho srdca, učinil si všetky tie veľké veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto veľký si, Hospodine Pane, lebo niet tebe podobného. Podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo teba. Ktorý iný národ na zemi je taký ako tvoj ľud Izrael, ktorý si Boh išiel vykúpiť za ľud a učinil mu meno, konajúc zaň veľké a hrozné veci. Vyhnal si národ jeho bohov spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta. Lebo si si upevnil svoj ľud izraelský za svoj ľud na veky. A ty, Hospodine, stal si sa ich Bohom. Teraz, Hospodine Bože, splň na veky slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a o jeho dome, a čiň, ako si hovoril, a tvoje meno bude zvelebené na veky slovami. Hospodin mocnosti je Bohom nad Izraelom. Dom tvojho služobníka Dávida nech je pevný pred tebou, lebo ty, Hospodin mocnosti, Bože Izraela, vyjavil si svojemu služobníkovi a riekol si: Postavím ti dom. Preto tvoj služobník našiel odvahu predniesť ti túto modlitbu. A tak teraz, Hospodine Pane, ty sám si Boh, tvoje slova sú pravdivé a ty si zasľúbil svojmu služobníkovi tieto dobré veci. Preto teraz ráč požehnať dom svojho služobníka, aby navyky trvá pred tebou, lebo ty, Hospodine Pane, si hovoril a tvoje požehnanie naveky požehná dom tvojho služobníka. Je to Dávidová modlitba. Máme slovo úvodom, také štyri časti, keď pán povie nie. Tej druhej časti, kto som ja, Hospodine. Tej tretej časti, čo nám dnes hovorí Dávidová modlitba. A to posledné je také pozvanie, poď ku mne tak, aký si. A slovo záveru. Keď sa pozrieme do úvodu. Stalo sa, že kráľ býval vo svojom dome. To je začiatok 7. kapitoly. Hospodin mu dal odpočinutie od všetkých nepriateľov, ale král Dávid nebol s tým spokojený. Druhá zmluva je na hrade Sion, ale ešte nemá svoj domov. A Dávid už má svoj dom. A toto Dávida trápi. Preto sa o tom radí s Nátanom. Nátanovi má Dávid priateľa a partnera. Nátan je veľmi taký potešený, nadšený, pozbudený. Pozbudzuje Dávida, choď, urob všetko, čo je v tvojom srdci, lebo Hospodin je s tebou, povedal Boží prorok, Boží muž Dávidovi kráľovi. A tak obidvaja sú dohodnutí, ale tej istej noci Pán Boh oslovuje Nátana. A Boh nesúhlasí s Dávidovou víziou, jeho túžbou postaviť Bohu dom, chrám. A hovorí Nátanovi Hospodin, povedz Dávidovi, ja som ťa vzal z pastvín, aby si nad Izraelom bol vojvoda, ja som ti urobil meno. Ja som všetky tvoje nepriateľe odstránil a ja postavím pevne tvoje kráľovstvo. Dávid, keď to potom počuje od Nátana, je prekvapený, ale akoby Dávid ani Nátan nepochopili hneď všetko, aj keď nepochopili, ale dali si povedať a dali sa viesť. A v tej 7. kapitole máme modlitbu, veľmi cennú, Dávidová modlitba. A vlastne tie 4 kapitoly, tá 7., 8., 9., 10. kapitola, nám ukazujú Dávida na jeho vrchole. A potom 11. kapitola, tu by sme najradšej zmazali. Prichádza jeho temný pád. To je také uvedené do textu. V tom úvode ešte snáď dnes niekto hľadá Božiu vôľu, premýšľa. Jedna z odpovedí dnes z Božieho slova je nie. Dávid má víziu, má túžbu urobiť veľký projekt. Pán Boh mu povedal nie. Jedna z odpovedí je nie. Existujú také jedinečné, výnimočné chvíle, keď Pán dovolí po rokoch, po desaťročia, po generáciách postaviť dom. Dom Boží. Alebo obnoviť Boží dom. Tá stará generácia si to pamätá, alebo stredná generácia, ako to bolo za 20 rokov stavebného prebudenia na Slovensku v časoch totality. To bola aj taká výzva k návratu na Božie cesty. Keď sa stával tento Boží dom a iné domy Božie v tom režime, ktorý nám neprijal, vtedy sa ukazovali, zjavovali slávne Božie zázraky. Mnohé veci sa stali byť nemožné a zrazu všetko bolo možné, lebo Boh otvoril cestu. A tak, keď jedna generácia môže stavať Boží dom, to je veľké vyznamenanie pre tú súčasnú prítomnú generáciu, ale aj také pozbudenie pre tú predchádzajúcu, že nadarmo sme sa nemodlili, ale je to aj vyznamenanie pre tú následujúcu, ktorá nastupuje, že máme tu domov, máme tu identitu, máme kde byť, kde sa schádzať. Takže my sme niečo prežili z tých Božích požehnaní, tak ako hovoríme pri tom stavebnom prebudení počas tých 20 rokoch od tých 70-tých, 80-tých rokoch. Máme 6. kapitolu, keď respektíve 7. kapitolu, keď Pán Boh povie Dávidovi nie. Som sa zapomíl, má tam byť 7. kapitola, 12. 13. verš. Keď uplynie tvoj čas a ty si ľahneš ku svojim otcom, zbudím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z teba, upevním jeho kráľovstvo. On vystaví dom môjmu menu, upevním jeho kráľovský trón na veky. Pre Dávida boli také dobré veci. Bol už kráľom nad celým národom. Mal veľké mesto. Mesto Dávidovo. Mohol vo vlastnom dome sedieť. Už ho nikto neprenasledoval. Mal svojich priateľov. Dokonca mal duchovného dobrého priateľa, proroka Nátana. A mal pokoj od nepriateľov. Mal čas pokoja. A potom začína Dávid snívať o Božích veciach. A keď človek sníva Božie veci, tie sny sú vznešené, sú to veľké výzvy, sú to ideály, idealistické, také akoby neuskutočniteľné, ale majú svoj zmysel. Ak je Boží človek, ak sníva Božie veci, ak je na Božej frekvencii, a keď sa Pán Boh prizná, a je Boží čas, tak sa dejú veci. Dávid všetko rozpovedal svojmu priateľovi Nátanovi. Ako som už povedal, Nátan povedal svoj názor, svoje áno. Boh s tebou, kráľ Dávid, 3. verš 7. kapitoly, ale Boh povedal Dávidovi nie. Nebudeš ty stávať. Nebudeš ty stávať. To znamená, Nátan sa pomýlil, keď ako prvý zareagoval na Dávidovú túžbu, ale prijali to. Je ťažko poznať, rozpoznať, čo Pán Boh chce. A ešte ťažšie, keď Pán Boh povie, nemôžeš mať to, čo chceš. Je ťažko rozpoznať, čo Pán Boh chce. Ale ešte ťažšie prijať, keď Pán Boh povie, že nemôžeš mať to, čo chceš. A keď Pán Boh povie nie, tým Dávidovi pripravil istú výnimočnosť. To je ten 8. 9. verš. Ako som už čítal. Ja som ťa zobral z pasty od stáda, aby si bol kniežaťom nad mojim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou všade. Kade si chodil, vyknožil som pre tebou všetký tvoj nepriateľ, urobím ti veľké meno, podobné meno najväčších na zemi. Pán Boh neodmietol Dávida, len ho presmeroval. Pán Boh nechal Dávida v jeho poslani a postavení vojaka, kráľa, aj nechal alebo nepustil ho do postavenia staviteľa chrámu. A pre nás toto slovo hovorí tá 7. kapitola. Keď Pán Boh hovorí nie, často to znamená, že Pán Boh má pripravenú lepšiu cestu. My to potrebujeme prijať, akceptovať. A z toho vyplýva, že najlepšia taká reakcia na to je, že budeme v pokore spolupracovať s našim pánom. Čo nie je jednoduché, lebo každý máme nejaký svoj smer a svoje premýšľanie. Král, keď prišiel pred Hospodina, král Dávid, 18. verš, 7. kapitole, pýta sa, kto som ja? Dôležitý je vzťah. Kto som? Bola raz jedna rodina, manželský pár, žili už dosť dlho spolu, mali 3 pekné deti, spolu tvrdo pracovali na hospodárstve, na vidieku. Ale tá práca ich tak pohltila, zamestnala, boli zanepráznení, spolupracovali, ale nemali čas na seba. Si sadnúť, porozprávať sa. A raz otec však sa zastavil a povedal, nechajme všetko tak, odíďme na pár dní od práce. A tak sa aj stalo. Všetci odišli a zrazu mali čas na seba. Mohli sa spolu rozprávať o svojich túžbách, snoch, o živote. Keďže to boli veriaci ľudia, Pán Boh im dal dobrý čas na oddych. Keď sa vrátili domov z toho pobytu, zrazu uvideli hodnotu toho druhého. Začali si vážiť, ceniť jeden druhého. A ich vzťah lásky sa obnovil a upevnil. A preto my potrebujeme prísť aj do zboru. A preto my potrebujeme prísť Pánu Bohu. Preto potrebujeme prísť Božiemu slovu. Z času na čas je pre každý vzťah dôležité užitočne stráviť taký oddelený čas. Aj vo vzťahu k Pánu Bohu. Pán Boh je nám oddaný, je nám verný. To je veľké. A my na novo sa potrebujeme naučiť, ako Pánu Bohu odpovedať. Čo nám On vlastne chce povedať? Ako Mu dôverovať? Ako Mu byť poslušný? Ale vyskytnú sa situácie, keď okrem dôvery poslušnosti my sa máme zastaviť, premýšľať, čo je Božia vôľa? Aké sú Jeho zastúpenia, Jeho sľuby? Boh požehnal Dávidovi, jeho domu, vlastne jeho dynastii, vlastne tí potomkovia, a zvlášť tí duchovní potomkovia, majú tú jasnú líniu. A tak spolu s Dávidom si uvedomujeme, že máme odpovedať na Božie rôzne dotyky, Božie otázky. A nielen Bohu dôverovať, poslúchať, ale my máme robiť veci nielen mechanicky, aj keď vyzerajú všelijaké vzťahy ako v poriadku, aj voči Bohu, či k ľuďom. Niektoré veci sú len zdánlivé. Často chýba cit lásky. A ja som pri tej Dávidovej modlitbe akoby rozpoznal, alebo aj pri tom čítaní cítil taký cit lásky. Cit Dávidovej také lásky k Bohu. Hoci môže mať človek také poznanie. Hoci môže mať človek dôveru. Môže mať poslušné srdce. Keď lásku nemám, nič mi to neprospieva, ako hovorí apoštol. A tak preskúmávame to Dávidovo želanie stavať. Preskúmávame vlastne tú modlitbu. A my aj seba k Pánu Bohu chceme preskúmať aj svoje city. Vieme byť aj na Božom slove. Počul som svedectvo jedného mladého muža, ktorý hovorí, môj otec nežije s Bohom, ale on si číta Božie slovo, má poznanie o ňom, ale nežije s ním. Ako neľúbi Pána Boha. Máme aj ukázať svoj vzťah lásky. Ja verím, že milujeme Boha, ale niekedy to príliš strážime, nechceme ich ukázať. Tak čo nám tá Dávidová modlitba hovorí dnes? David si všíma, alebo čo sa môžeme naučiť? David si všíma, že je tu druhá zmluvy, že už dlho je v stane. My vieme, že Pán Boh je všade prítomný, ale niekedy je dobré prísť na miesto, ktoré je zvlášť oddelené, že to je dom Boží, to je Božia blízkosť, kde cítime, že to je miesto pre Pána. A preto aj chodíme sem do zhromaždenia. A sme radi, že máme túto modlitebňu. Po všetkom tom, čo počul aj Dávid od Natana, to Božie posolstvo, tak sa pýta, že kto som. Aj ten žalmista, ten žalm 8, ktorý tiež spera Dávida, hovorí, Pane, ty môžeš vlastne urobiť, čo chceš. A vnímam Dávidovú pokoru. Tomu sa učím. A Dávid pochádza z Judovho pokolenia, nie je na to pyšný, nie je hrdý, nepýta sa, prečo, Pane, si si práve mňa vyvolil, prečo si ma zavolal z pastvy, neobyčajného pastiera, prečo si ma ustanovil za kráľa. Ale je tu cesta pokory. Priznať s vďačnosťou, čo všetko Pán Boh pre mňa vykonal. A to Dávid vyjadruje, až pokiaľ si ma, Bože, doviedol, až doteraz si mi pomáhal. A vlastne ja vnímam tú Božiu ruku na sebe. A Boh ma doviedol do tejto krajiny. Ja som nič nemal. Bol som tulák. Nemal som prácu, nemal som budúcnosť. Všetko bolo neznáme. Zrazu Dávid hovorí akoby po rokoch. Boh ma zaopatroval a preto som vďačný. Preto som vďačný. Dávid ďakuje Bohu za to, že až doteraz ho viedol. A je dôležité rozpoznať, že Pán Boh na nás hľadí, my ho svojím okom. A je to pravda, že Boh o nás má starosť. A to, že Boh urobil z Dávida kráľa, Pán naplní, upevní jeho kráľovstvo. O tom to je to zvláštne. A to kráľovstvo je pohľady na Pána Ježiša Krista. Napriek tým štyrom kapitolám, ktoré nasledujú, ktoré som povedal, potom prichádza smutná 11. kapitola, napriek tým Dávidovým pádom sám Hospodin neváhal Dávida vyvýšiť. My máme byť vďační za to všetko, čo náš Pán v Pánovi Ježišovi pre nás vykonal. Máme nádej budúcnosti. Pán nám chystá večnosť. Miesto odpočinku od trápenia, od nepriateľa, nepriateľov. To znamená, Pán Boh nás nenecháva v neistote. A On nám zjavuje, čo je pred nami, čo leží pred nami. A o tom je evanjelium, že Pán nám povie, čo ťa čaká. A keď niekedy nevieme všetko, ale to najdôležitejšie nám Božie slovo hovorí. A je to prekvapujúce, čo všetko Pán Boh pre nás robí. 21. verš 7. kapitoly. Pre svoje meno, pre svoje slovo, podľa svojho srdca. Dávid hovorí, tak sa Boh rozhodol. Ten Boží dom, to nebeské kráľovstvo, tam smerujeme, aj keď sme ešte na zemi, cez naše životy v cirkvi. Pán Boh nám dáva sílu vydržať, vytrvať, konať dielo, do ktorého nás postavil. A tak sa tešíme z toho, že si nás Pán vyvolil, zavolal a že je pri nás. Keď je človek na vrchole svojho života? Pán Boh volá Dávida, keď bol pastier, bol veľmi mladučký. Pán Boh bol s ním, keď išiel do boja s Goliášom. Pán bol s ním dokonca, keď utekla pred kráľom Saulom. Ten život bol viac než dobrodružný. Dávid mal svoje trápenia. Na vrchole svojho života človek môže byť, keď má 30 rokov, keď má 60 rokov. Dávid vybojoval mnoho vojen, premohol mnoho nepriateľov. Priniesol pre národ izraelský stabilitu. A Izrael má pokoj, už nepočuť rinčanie zbraní. Ostatné národy spoznali, že Boh je pri kráľovi Dávidovi a Izrael má pokoj. A Dávid sa rozhoduje byť taký Boží uctievač. Z vlastnej sily sa rozhoduje stavať Boží chrám. A je to zaujímavé, že Pán Boh mu ho počuje, akceptuje modlitbu, ale nedovolí mu stavať. Dávid vidí, že truhla zmluvy by mala byť na lepšom mieste. Nie v tom stane, ktorý sa zvinul a rozvinul, keď putovali púšťou. Tá truhla zmluvy, kde bolo desatoro, kde sa Božie prikázaní, mala by byť na vznešenejšom mieste, dôstojnejšom. Miesto uctievania Boha by malo byť lepšie. Nie pár stanov, pár kobercov, to stále to cestovanie. A keď tá Dávidova žiadosť o stavbu je zamietnutá Bohom, ale jeho modlitba je prijatá. Dávid prišiel k Bohu s celým srdcom. A pýta sa, kto som, Pane? Ty si ma viedol až doteraz. Ty si všemocný Boh. Človek myslí, že keď bude mať veľké peniaze, že bude šťastný. A že potom urobí aj veľké veci pre Boha. V roku 2002 dostal Nobelovú cenu za mier bývalý americký prezident Jimmy Carter. Už nebol, hovorím, bývalý, už bol mimo službu, keď získal toto ocenenie a s tým aj cenu 1 milión dolárov. A prišli za ním gratulovať, blahoželať. A on hovorí, myslím, že nič také sa nezmenilo u mňa v mojom živote. Ja som už príliš starý na nejaké zmeny. A keď aj vy teraz odídete odo mňa, čo ste mi prišli blahoželať, ja si zase sadnem na svoj bicykel a odídem pekne odtiaľto domov. Aj keď mám milión dolárov vo vrecku. To je taký príklad, nie príliš šťastný, ale človeka, ktorý bol vo vysokom postavení, také isté pokory. Nie každý to musia akceptovať. A tak sa vrátim Dávidovi. Dávid kráči na kolenách pred Bohom, pýta sa, kto som, rozíma. A Dávid nevidí seba ako mocného kráľa. Dávid seba označuje minimálne 9 krát, pozrite do toho textu, od toho 20. po 29. verš, 9 krát sa označuje za služobníka. Pane, som tvoj služobník. V tvojich očiach som tvoj služobník. Aj keď som v očiach sveta, som kráľ. Ja ti chcem byť ako ten, ktorý ti slúži. Neskôr sám Pán v Božom slove nám hovorí, Dávid, môj služobník. Minimálne 19 krát je v starom zákone tak spomenutý. Či je to kniha kráľovských, alebo potom tých ďalších. Dokonca Dávid, aj keď bol kráľ, on bol služobník nielen Boží, ale on sa nehanbí za to, že mu slúži Bohu, ale že slúži aj iným ľuďom. Slúžil Saulovi, Jonatánovi, Achišovi. A dostáva ocenenie, ale uvedomuje si od Pána, že nežije tu sám pre seba. A že tie veci, ktoré mám, aj z moci, som moci postavený, že ja im nemám slúžiť. Že im nemusím vládnuť. A Dávid poznal, že je vlastne všetko od Boha. A Dávid priznal, že Pán si ma vyvolil. Taký príklad, trošku na odbočenie, bol raz jeden rabín, má svoju ženu a upratovali raz svoj dom. Tak som čítal. A rabi našiel takú krabicu doma. Nikdy si ju predtým nevšimol. Jeho žena mu hovorí, to je moja súkromná krabica, to je moja osobná vec, do nej dajú nabok. Tak raz jednoho dňa, keď žena nebola doma, bol zvedavý, čo je v tej krabici, tak ju otvoril a našiel v nej 3 vajcia a 2000 dolárov. Keď prišla žena domov, tak jej povedal, otvoril som tú krabicu. Tak prosím ťa, vysvetli mi ten obsah. A žena mu hovorí, vždy, keď si mal zlú kázeň, tak som položila donútra do krabice jedno vajce. A muž ju preruší, no za tých 20 rokov len 3 zlé kázne, to nie je veru zlé. Však, ale jeho žena pokračuje, no vždy, keď sa krabici nazbieralo 10, aspoň 10 vajec, tak som ich išla predať a dostal som za 10 vajec 1 dolár. Takže sa to nazbieralo. My niekedy myslíme, že veci sú akoby automaticky, ktoré sú v našom živote. Niekedy si nevšímame, že to požehnanie v našom živote prichádza z našich blížnych aj domácich viery. Že takto nám aj Pán požehnáva a ich spoločenstve. Dávid hovorí v tej modlitbe aj o čase, keď bola nesloboda. Hovorí, boli sme v otroctve. 23. 24. verš. Izrael bol zvláštny Boží ľud, ktorý si Pán vyvolil, vykúpil. Niekoľkokrát tam Dávid zdôrazňuje, hovorí o histórii Božieho ľudu. A história Božieho ľudu to je história služby, história otroctva. Byť područí toho silnejšieho. A to mňa tak zastavilo, som sa pýtal, čo obsahuje moja modlitba? Viem sa modliť takou bibličtinou alebo biblicky povedať, Pane, bol som v Egypte, náš národ. A Ty si ma vyslobodil. Egypt je svet, otroctvo je hriech. Pane, Ty si ma vyslobodil, svojou mocnou rukou, udržuješ ma. Izrael často bol trestaný za to, že zabudol na Boha, zabudol na to, že bol v otroctve, zabudol sláviť veľkú noc a to bolo vlastne pripomenutie, že Boh je mocný. Na záver také 3 veci. Dávidová modlitba je také zastavenie mocného Božieho bojovníka, ktorý bol na vrchole a je v pokore. A tá modlitba príde k Bohu. Aj keď má Dávid projekt, Boh mu ho neprijíma, ale modlitbu akceptuje. Dávid uznáva, neobstojím pred Bohom so svojou silou, so svojím postavením, pozíciou, ani pýchou. Ani so svojím bohatstvom nie. Ani s úsmevnými vecami, či som naozaj som mal len 3 zlé kázne, nazbieral sa 2000 dolárov, znamená aj prekazateľa. Človek nenájde pokoj alebo istotu parlamente alebo politikov. Človek si myslí, že si ich vyvolili, že tí majú dobrý život. Skutočné bezpečie, čo nachádza Bohu. Aká to bezpečnosť tebe, o Bože, aká to istota, sila i moc. To druhé, nie, na záver, nie Dávid, ale Šalamún postavil chrám. Potom Ezdráš, Nehemiáš, potom Herodes obnovil. Skutočný chrám vybudoval Pán Ježiš v 3 dňoch vo svojom skriesení. Máme živú cirkev, telo Kristovo, máme živý dom Pánov, ktorý žije, ktorý dýchá, ktorý rastie pre Pána, ktorý sa dvíha hore. Tak ako keď sa stáva modlitevňa, tak sme mali tú pieseň, dvíha sa stavba nahor. A vždy novou a novou generáciou sa dvíha stavba nahor. Pán Boh dáva zrast, Pán Boh dáva život. A keď niekto sadí, polieva, Pán Boh dáva život. A sme vďační Pán Bohu za všetky generácie zbore, že sú tu aj deti, aj stredná generácia, aj tí najstarší. Šalamún zobral na tú Dávidovú víziu, všetky tie prípravy, všetky ten materiál, peniaze a naplnil ju. A ten plán on vykonal. Ten prvý chrám. Dávid sníval o Božom dome, Dávid to plánoval. Ale Pán Boh mu dal akoby niečo viac. A o tom my premýšľame. Čo to bolo? Napriek rôznym pánom. A to tretie, posledné, na záver. Kto vlastne stavia cirkev? Kto vlastne stavia túto stavbu hore? Samozrejme je to Pán Ježiš sám. A aj my spolu s ním. Tie živé kamene, tie konkrétne údy tela Kristova, tie jednotlivé časti, živé kamene, my potrebujeme jeden druhého, potrebujeme sa budovať vzájomne. A vždy znovu a znovu potrebujeme sa verne oddať Pánu Bohu. A zároveň aj verne jeden druhého podporovať. Boží bojovník Dávid má svoju modlitbu. Pane, ty si hovoril, tvoje požehnanie. Dávid hovorí, Pane, tvoj služobník našiel odvahu predniesť ti túto modlitbu. Máme odvahu sa blížiť Bohu, a to vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi. Napriek rôznej našej krehkosti sa dovolávame Božej milosti. A sme vďační Pánu Bohu za to, že nás vedie na také premýšľania nad sebou, nad svojimi vzťahami, aj nad tým nás Pán ubezpečuje, sú tu Božie sľuby. Máš svoje miesto. Božom ľude, ja som s tebou. Môžeme sa stíšiť, postavme kódu Boží ponúka, nech sa krátko modlí.